Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, við ræðum hér Seðlabanka Íslands og hann er sjálfstæður og hann er utan hins lýðræðislega kjörna sviðs, Alþingis til dæmis, og hann hefur gífurlega mikil áhrif á almenning og hag atvinnulífsins. Ég hef mjög dapra reynslu af sögu Seðlabankans. Bara alla mína tíð hefur hann einhvern veginn hegða sér undarlega. Hann hélt vöxtum á sparifjárinnstæðum, neikvæðum, raunvöxtum á sparifjárinnstæðum frá 1950 til 1980. Við það brunnu upp innstæður landsmanna, þeir sem að sundi sparnaður ádeild, þeir töpuðu, þeir sem skulduðu græddu. Þetta er náttúrulega ekki nógu gott. Mér fannst það ekki. Það er ekki vel reyngur finnst það voðalega gott. En þarna voru fluttir gífurlegir fjármunir frá sparsumu og ráðdeildarsumu fólki, þar að segja sparfreigandum, sem við kalla núna fjármagnseigendur, til skuldara, sem alltaf hafa notið velvildar í þessu þjóðfélagi. Og ég hygg að það hafi aldrei fyrir eða síðar orðið önnuris eigna tilfærsla frá sparfreigandum til skuldara. Og fólkið fattaði þetta ekki, eða skildi þetta ekki, vegna þess að þetta gerðist mjög hægt. Vextinni voru kannski 7% en verðbólgan 11% og svona gekk þetta ár eftir ár eftir ár. Við þekkjum öll sögu af gömlu fólki sem að seldi íbúð eða hús í Reykjavík, lagði hennar bankabók og svo mörgum ára setna, ég þekki dæmi það, þá dugði ekki, eða dugði valla fyrir gerðaferð. Og þetta er afrakstur Seðlabankans. Og hvaða afleiðingar hafa þetta, herra forseti? Þetta kendi þjóðinni að eyða. Þetta kendinni að spara ekki og eyða heldur efni fram og sem allra mest og því meira sem eyddi því betra. Þannig að þar lærði þjóðin þessa lexíu og var mjög námsfús að það borgaði sig að skulda. Og hún hefur síðan verið mjög dugli við að stunda neyslu og eyðslu og skulda. Nú síðan gerist það að peningastefna Seðlabankans var með ólíkindum í áratug fyrir hrun. Ég og háttvirtur þingmaður heitinn Einar Oddur Kristjánsson bentum á það aftur og aftur að Seðlabankinn væri að búa til peningamaskín. Hann hélt innlánsvöxtum herri, mikið herri, heldur en útlánsvexti voru víðum heim. Fólk alla Evrópu tók lán í Japani eða Sviss með 4% vöxtum og lagði inn á innlánsreikning á Íslandi, skipti yfir krónur og lagði inn á innlánsreikning á Íslandi með 12% vöxtum. Tappaði af á hverju ári 8% eða svo. Svo fór náttúrulega alltaf á hausinn. Gengi hrundi og þetta fólk tapaði óhemi á þessu ævintýri. En á tímanum meðan þetta gekk yfir, þá lifðu Íslendingar í vellýstingu, þá var komið jól, það var gengið helst mjög sterkt af því að flæddi sem ekki að gjaldir inn, nóga fjármagni, menn fengu lána fyrir ferðalögum og jeppum og bílum og hverju sem var. Og gleðin var mikil hjá skuldurum, þeir sem tóku lán. Og menn úr kvætti til þess. Þannig að peningastefna Seðlabankans er þarna líka mjög skrítin. Og við sitjum núna, herra forseti, með 200-300 miljardar af svokvöldnum jöklabréfum sem að eigandinu erum dreifður alla Evrópu og þeir vilja að gjarnan skipta sér í gjaldeyri. Og það er bara ekki hægt. Að þau eigum ekki nægilega mikið gjaldeyri til þess. Þetta er afleiðing, enn ein afleiðing af peningastefnu Seðlabankans sem er óháður og hefur mikið vald og kemur inn og í þessum tveim dæmum hefur nefnt kemur inn á hag heimilanna verulega. Nú svo gerir það núna lengi vel að, sem ég bara skil ekki af hverju þurfa stýrivextir að vera 5-6% í höftum og núna jafnvel langt yfir verðbólgu. Af hverju þarf það? Er það til þess að hvetja til fjárfestingar? Hefur hún eitthvað verið sérstaklega mikil, herra fórstur? Er það eitthvað sem að sýnir að þessi stefna hafi rétt? Ó nei, fjárfestingin er í hættulega miklu lágmarki. Er það til þess að hvetja fólk til sparnaðar. Ó nei, herra forseti, innistæður heimilanna hafa minnkað og rýrnað stöðugt frá hruninu. Er þetta til þess að hemja neyslu eða eyðslu? Það sýnist mér ekki. Mér sýnist að hagvöxturinn sé borin uppi af eyðslu og neyslu. Þannig að til hvers eru vextirnir 4,5% í höftum? Það sem gerist þegar forseti er það að erlendir eigendur þessara miklu krónueigna, sem er ekki bara þessi 300 miljardar jöklabréf, heldur líka innistæðunar í einignir þrotabúana, sem eru 300-400 miljardar í viðbót, að þessar innistæður bera núna 4,5% vexti, eða 5%, og það má flytja til útlanda. Það fæst gjaldur í fyrir því hjá Seðlabankanum til að flytja til útlanda, vextina þessum innistæðum. Og það þýðir það að þegar Seðlabankinn hefur vextina svona háa, þá getur mann flutt meira út af vöxtum, af innistæðum. Sem þýðir það aftur að eftirspurn eftir krónum er meiri. Þannig að ef einhvað er þá einhverða frekar verðbólga heldur en hitt. Þannig ég spyr mig hvernig stendur á því að Seðlabankinn ákveður stýrivextina háa og ég hef ekki fengið svar við því svona almennilegt og ég hef ekki um það að segja. Frekar en aðri háttuðin þingmenn. Nú svo hefur verið haldið upp í hérna gjaldeyrisvarasjóði alveg gífulega há. Og hvernig er hann fenginn? Jú, Seðlabankinn og Ríkissjóður taka lán í útlöndum, borga fyrir það 3-4% vexti, 5% jafnvel, 6% og leggja það inn á gjaldeyrisvarasjóð inn í Washington eða eitthvað staðar í Bretlandi eða Bandaríkjunum með einhverjum sára litlum vöxtum. Þannig að við erum að borga vaxtamun upp á 3-4% á hverju einasta ári og það kostar okkur óhemju. Og ég spyr mig af hverju þurfum við svona háan gjaldeyrisvarasjóð í höftum? Hver veitir þessa ráðleggingu? Þannig að reynsla mín að sögu Seðlabankans er frekar döpur. Nú síðan er það spurningin sem að ríkisábyrgð. Háttur þingmaður Árni Páll Árnason, hann sagði hérna að það veri ríkisábyrgð innistæðum. Mér er ekki kunnugt það. Það er engin ríkisábyrgð innistæðum sem betur fer. Það eru yfirlýsingar stjórnvalda að þeir munu tryggja innistæður. En það er ekki sama ríkisábyrgð. Vegna þess að stjórnarskrá Íslands, þá er ekki ríkisábyrgð, það má ekki greiða út fé úr ríkissjóði nema sé ákveðið í fjárlögum að fjáraukalögum. Og mér er ekki kunnugt það að hafa nokkuð tíma verið sett inn í fjárlög að fjáraukalög að það er tryggja innistæður. Þannig að það er ekki ríkisábyrgð innistæður. Bara til að hafa það alveg að tæru. En hins vegar getur Seðlabankinn gefið út og tekið á sig ríkisábyrgð án þess að spyrja Alþingi. Hefur getað gert það hingað til en þetta frumvarp mun endanlega breyta því. Vegna þess að fyrir hrun þá tókum menn frekt eitt dæmi þar sem veittu lán til eins banka upp á 75 milljarða og þar með jókst ríkisábyrgð upp á 75 milljarða. Og þetta virðist vera hefur heimild hingað til fyrir Seðlabankann að veita ríkisábyrgð burt sé frá stjórnarskránni sem bannar ríkisábyrgð nema í fjárlögum og fjáraukalögum. En Seðlabankinn er með ábyrgð ríkissjóðs. Og þannig samkvæmt lögum þá ber ríkið ábyrgð á Seðlabankann. Þannig að þarna tengist þessi reynsla mín og saga af Seðlabankannum inn í þetta frumvarpsum við hér að ræða og þessna leiðin er að koma með alla þessa sögu og tapra reynslu mín af Seðlabankannum og vonast til þess að þessi samskipti fjárveitingavaldsins og þess aðala sem veitir ríkisábyrgð, þar er sé Alþingis og Seðlabankans sem getur veitt hana líka, að þau komist á betra ról og þessna styðji þetta frumvarp, ég held að sé mjög jákvætt, en við þurfum virkilega að fara að spyrja gagnrýnina spurninga, hvernig getum við haft áhrif á það eða haft eitthvað það að segja, hvernig Seðlabankinn hefur gífuleg áhrif á heimilin og hann hefur haft það í gegnum söguna, hann er búin að taka mikla fjármuni af sparifreyjöndum, hann er búin að láta þjóðina axla jöklabréfin og með peningamálastefnu Seðlabankans og hann hefur haldið stýrivöxtum háum sem kemur niður á heimilin líka, allavega þeim heimilin sem eru með óverðtryggða skuldir eins og yfirdrátt og annað slíkt og þess vegna skiptir þetta verulegu máli fyrir heimilin hvernig þessum samskiptum er háttað.